Head kuulajad, armas kogudusvennad ja õed, tänases piiblitunnis pöördume kirjakoha poole, mille leiame Matteuse evangeeliumist 7. peatükist salmid 13 kuni 20. Jeesus ütleb, minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu. Ja pisut on neid, kes selle leiavad. Hoiduge vale prohveteist, kes tulevad teie juurde lammaste riideis, aga seest pidi on nad kiskjad hundid. Nende viljast te tunnete nad. Ega viinamarju nopvita kibuvitsust või viigimarju ohakaist. Nõnda iga hea puu kannab head vilja, aga halb puu kannab halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Nõnda siis nende viljast te tunnete nad ära. Aamen. Selle piibli tunni teemaks võiks panna vale ja õige prohvetlus. Ja ehkki see Matteuse evangeeliumi tekst, mäejutluse tekst, on kindlasti suuremal osal meist mitmeid kordi, võib-olla kümneid kordi läbi loetud ja iseendast tuttav tekst, tuttav piibli kirjakoht Jeesuse mäejutlusest, leidub siin siiski niisugune teema, niisugune probleem, mida ei ole elu tegelikkuses, elu tegelikes olukordades kaugeltki kergega lihtne lahendada. Vale ja õige prohveti kuulutus. Vale ja õige vahel vahet tegemine. Kas need juhised, mida ma kuulen, on minu jaoks? Kas see on Jumala tee? Kas see, mida mulle piibli autoriteediga soovitatakse, on see ikka tõepoolest minu tarvis, on see ikka tõepoolest Jumala tahe minu jaoks? Nende küsimuste ees seisab inimene ja neile küsimustele peab ta leidma vastuse. Me teame seda, et prohveti kuulutus ja prohvetlik kõnelemine on asi, millest Uues Testamendis ja ka Vanas Testamendis muidugi on küllaltki palju juttu. See kuulub ka koguduse juurde, andide juurde, mida püha vaim jagab. Me võiksime öelda, et prohvetlus on üks tõe tundma õppimise viise ja üks tõe avalikuks toomise viise. Kuid kõigest muust tõe otsimisest eristab seda selge teadmine, et me ei leia seda tõde mitte oma enda tarkuses, mitte oma enda analüüsi võimes, mitte ise endas, vaid me leiame selle tõe Jumala juhtnöörides, tema nõuannetes ja tema ilmutuses. Kui tavaliselt inimesed ütlevad, ma pean tõeni jõudma, ma pean selle poole sirutama, kuni ma sinna jõuan, siis prohveti kuulutus tähendab õigupoolest ju seda, et siin selles sõnumis me peame mitte tõeni sirutuma, mitte sinna jõudma, vaid selle vastu võtta. Selle allikas on väljas pool meid, see on püha Jumal ise, kes meid kõnetab, meid suunab, ja meile oma tõde ja tarkust teada annab. See püha Jumala ees seismise kogemus. See teadmine, et ma looduna olen oma looja ees ja pean temalt vastu võtma tõde ja juhiseid. Eraldab prohveti kuulutust igasugusest teisest teadasaamise, inimlikust teadasaamise viisist. Sõna õpetab meile selgelt, et prohvetlus on seotud püha vaimu tegevusega Jumala tõdede ilmutamiseks. Jumala vaim ise, Jumal ise on selle allikaks. Ja Rooma kirja 12. peatükis ja 6. salmis ja 1. Korintose kirja 12. peatükis ja 10. salmis räägitakse prohveti kuulutamise annist, mida Jumal erilise andena võib jagada. Kui me pöördume Vana Testamendi poole, siis me näeme, et Jeremia raamatu 18. peatükis ja 18. salmis on väga ilusasti räägitud niisugusest kolmesugusest Jumala juhtimise ja Jumala tahte ilmutamise viisist. Siin öeldakse, sest ei lõpe preestril käsuõpetus, targal nõu ja prohvetil sõna. Preestri ülesandeks oli Jumala sõna seletada. Targa ülesandeks oli anda elu üldkehtivaid juhiseid ja prohveti sõna puudutas inimest selles olukorras, milles ta reaalselt tegelikult oli. Just selles olukorras, selle olukorra tarvis oli antud üks eriline selgus ja valgus. Need kolm viisi tegelikult põimuvad üksteisega. Nad kuuluvad kokku. Preestri ja prohveti ülesanne on Vanas Testamendis sageli omavahel seotud. Me räägime Saamuelist, kellel on nagu need mõlemad ülesanded olemas. Aga ka tarkuse sõna. Tarkus seletada asju, mis teistel inimestel on varjatud. Avada seda, mida iga üks, millest aru ei saa. Seegi võib olla seotud ka prohvetliku sõnumiga, nagu me näiteks Taanieli elus ja tema tegevuses näeme. Ta oskas seletada unenägusid, mille seletust keegi teine ei osanud anda ja samas oli tal ka üks niisugune nagu prohvetlik ülesanne ja funksioon ja samas oma elus täitis ta sageli ka Jumala sõna seletamise ja teatud isegi mõttes isegi ka hingehoidja ülesandeid. Nii et need kolm viisi võivad ka väga tihedasti põimuda. Kui me kuulutame evangeeliumi, kui me Jumala sõnaga siit sellest kantslist edasi anname ja vastu võtame, siis me mitte ainult ei seleta seda, vaid me soovime, et see puudutaks ka meie tegelike olukordi, et see oleks lahenduseks meile, meie nendes olukordades, kus meil on küsimused, et see avaks meie ees Jumala tahte minu jaoks, minu elus, minu situatsioonides. Et sellel oleks niisugune prohvetlik puudutus. Ka seda meie vajame. Selles kirjakohas, mida me lugesime, viitab Jeesus aga ühele tõsisele probleemile. Nimelt räägib ta sellest, et seda prohveti ülesannet võib ka valesti kasutada. Võib kasutada seda oma huvides. Võib eksitada teisi inimesi. Jeesus ütleb, et on olemas ka valeprohveteid. Valeprohvetite probleem oli ju õigupoolest olemas Vanas Testamendis, ja see sama küsimus jätkub ka Uue Testamendi ajastul ja algristi koguduse keskel. Jeesus iseloomustab niisuguseid inimesi ja ütleb, et nad on nagu hundid lamba nahas. Sisu ja see väline vorm ei ole vastavuses. Ja eesti keelde on isegi tulnud niisugune vanasõna, hunt lamba nahas, väliselt. Tundub väga usaldusväärne ja isegi armas ja ohutu, aga seest poolt vaadates võib seal väga suuri ohte paritseda. Algristi kogudus seisis selle sama probleemi ees. Oli igasuguseid nõuandjaid. Oli erinevaid inimesi, kes tõusid üles ja rääkisid ka Jumala nimed. Ja kasutasid, võtsid Jumala nime suhu. Aga oli nende hulgas ka neid, kes puhta evangeeliume asemel kuulutasid segast õpetust. Oli neid, kes püüdsid oma elu kergesti ära elada, kristlasena välja paista, võttes endale prohveti auväärse oreooli. Ja kogudus pidi õppima tegema vahet, välja sõeluma need, kes valedel motiividel risti usuga tegelesid ja Jumala nime suhu võttes kuulutasid. Jeesus ütles, nende viljast te tunnete nad. Tõsi küll, iga üks teab, et vilja valmimine võib aega võtta. See ei toimu üle öö. Ja sellepärast ka see Jeesuse sõna ei ole alati niisuguseks väga lihtsaks lahenduseks, kiireks lahenduseks vähemasti mitte. Ja ometi just niisuguse nõuande annab Jeesus siis, kui selles valdkonnas tekib meil küsimusi. See on niisugune praktiline test. Praktilises elus tuleb välja tegelik tõde. On olnud neid inimesi, kes läbi ajaloo on teinud väga suuri sõnu ja suuri lubadusi. On neid, kelle isiksus on paljusid kaasa haaranud, kes on olnud külge tõmbavad isiksused. Tänapäeval öeldakse karismaatilised isiksused. Aga kelle elu ei ole ajaproovile ja ajatestile vastu pidanud. Teatud mõttes see sama teadmine oli ilmselt olemas ka juba juutlikus mõtlemises, kui me loeme ka Uuest Testamendist ühe juudi rabi sõnu, kes kristluse kohta ütleb, kui see asi on jumalast, siis meie selle vastu võidelda ei saa, aga kui see ei ole jumalast, siis jookseb see varsti liiva ja läheb varsti mööda. Ma nimetaksin mõned niisugused tunnused, mis nii Vana Testamendi kui ka Uue Testamendi ajastul, Algristi koguduse ajastul, neid valeprohveteid iseloomustasid. Kõigepealt just Vana Testamendi ajastul paljud nendest kuulutasid kergekäeliselt Jumala armu, halastust ja rahu. Rahu, rahu, ütlesid nad, aga rahu ei olnud, nagu ütleb Jeremia 6.14. Kasutasid alusetuid ja kergemeelseid väiteid, andsid põhjendamata lubadusi ja seda Jumala nimel. Meile tundub see isegi niisugune nagu süütu asi. No ikka on parem headest asjadest rääkida kui halbadest asjadest rääkida. Ja teame seda ka, et alati ei ole mitte see inimene ka õige, kes kõik väga mustades värvides maalib ja kõik kohe väga halva tulevikku kuulutab. See inimene võib samamoodi eksiteel olla. Aga siiski tasub järele mõelda ka sellel ajal, kus meie elame. Et meie ei või kergekäelisi vaimulike lubadusi anda. Meie ei või kuulutada odavat armu. Meie ei või suunata laiale taeva teele. Vaid Jeesus ütleb, kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu. Me ei või kuulutada kristlust, mis meilt mitte midagi ei nõua. Me rääkisime sellest paar nädalat tagasi piiblitunnis, kui te mäletate veel selle piiblitunni teemat. Sest see kristlus, mis meilt midagi ei nõua, ei suuda meile ka midagi anda. Jeesus ootab meie elu. Tule ja järgi mind, võta oma rist enese peale. Anna endale aru. Missugune on see hind, mis on sinu pattude eest makstud? Jumala poja veri on valatud. See ei ole midagi,
kerge käärist. See ei ole midagi niisugust, mida võib võtta või jätta. Ka patt on tõsine asi selles maailmas. Ja sellest ei saa lihtsalt mööda minna ja mööda vaadata. Vaid ka selle tõsidust tuleb kuulutada. Selleks, et kuulutada Jumala armu suurust ja imet. Juba algristi koguduse ajal ka mõisteti, et väga oluline on jälgida ka uskliku inimese kuulutust ja õpetust ja tema eluviisi. Kas need on omavahel kooskõlas? Ma arvan, et siin on põhjust minul ja meil kõigil enda läbikatsumiseks ja selle üle mõtlemiseks. Kas see Jumala sõna ja Kristuse nagu lähedale toomise ülesanne meie elu ja kuulutusega, mis igale kristlasel on antud ja selles mõttes see üldine prohveti ülesanne igale ühele antud. Kas me oleme ustavad selles? Kas me oleme usaldusväärsed selles? Kas mu sõnad ja mu elu ja mu meelsus on kooskõlas? Missugused on minu motiivid? Ilmselt puututi Uue Testamendi algristi koguduse ajal ka niisuguste sõnumitoojatega kokku, kes püüdsid oma elu niivisi lahedasti ära elada prohveti auväärse nime all. Sest kahtlemata algristi koguduses suhtuti prohvetitesse väga suure lugupidamisega. Ja oli neid, kes püüdsid saavutada seda lugupidamist, seda tähelepanu, mis prohvetitele osutati, ilma, et nad tegelikult seda ülesannet oleksid puhaste motiividega täitnud. Püüdsid saavutada prestiiži. Võib-olla ka teiste inimeste üle võimu kasutada. Ühes niisuguses vanas tekstis, mis küll ei ole otseselt Uue Testamendi tekst ja ei ole mitte kanoniseeritud tekst, aga mida nimetatakse 12 apostli õpetuseks, rõhutatakse prohveti rolli, kuid öeldakse samas, et prohvetid tol ajal sageli nad ka rändasid ühest kohast teise, olid niisugust nagu rändprohvetid, et prohvet ei tohi jääda üle ühe päeva ühte ja samasse paika peatuma. Ilma erilise vajaduseta. Kui ta aga naudib külalislahkust juba 3 päeva, siis on ta vale prohvet. Samas tekstis öeldakse ka, et ta ei tohi küsida midagi peale leiva. Kui ta küsib raha, siis ta on vale prohvet. Ja need tekstid on suunatud just nimelt sellele, et selle nime all inimene oma kasu, oma prestiiži, ei ajaks taga. Muidugi olid ka õpetuslikud küsimused päevakorral. Ka see prohvet, kes Kristusest eemale inimese juhtis, oli vale prohvet ja kelle elu ei vastanud tema õpetusele. Prohvet on keegi, kes räägib edasi, kes ütleb edasi püha vaimu kaudud saadud juhiseid, avab Jumala tahte, konkreetses olukorras. Algristi kogudus oli seda mõistnud, et prohveti kuulutust ja prohveti ülesannet ka koguduses ei saa kuidagi absolutiseerida. Ja ka prohveti kuulutusele peab alati järgnema läbikatsumine. Võiksime seda nimetada isegi arvustuseks. 1. Korintuse 14.29 ütleb apostel Paulus, aga prohveteist kõnelgu 2 või 3 ja teised arvustagu, mida esimene rääkis. Järelikult on prohveti tunnuseks allumine koguduse läbikatsumisele. Niisugune allumine nõuab alandlikkust. See Jumala sõna kuulutaja, kes pretendeerib Jumala sõnumi sellesse olukorda toomisele, Jumala tahte edasi ütlemisele. Aga haavub kergesti, kui temalt midagi täpsustuseks küsitakse, kui või kui mõnda tema väidet kahtuse alla seatakse. Mida arvata sellisest inimesest? Uus testament eeldab, et just Jumala sõnumi tooja on valmis ka alandlikult taluma kriitikat ja korrigeerimistki. Esimese Tessaloonika 5. peatükk, salmid 19-21, öeldakse, ärge kustutage vaimu, ärge pange pahaks prohvetlikult kõnelemist. Katsuge kõik läbi, kaasa arvatud profeteering, pidage kinni, mis on hea. Apostel Paulus hoiatab äärmuste eest. Üks äärmus on see, et prohveti ametit või ülesannet üldse koguduses eitatakse. Öeldakse, et see oli allkristi kogudus ajal, kuna oli sellel oma koht. Aga tänapäeval nüüd enam ei, apostel Paulus ütleb, pidage seda kalliks, ärge pange pahaks prohvetlikult kõnelemist. Teisest küljest aga hoiatab ta ka selle eest, et profeteeringuid võetakse vastu ilma igasuguse vaimuliku kontrollita, ilma igasuguse kogudusliku kontrollita, ilma seda Jumala sõnaga suhtestamata. Mina olen veendunud selles, et Uue Testamendi valgel võime öelda, et prohvetlikul sõnal on oma koht ka tänapäeva koguduses. Ja meie vajame niisugust sõna. Niisugust sõna, mis mind minu tegelikus eluolukorras puudutab, näitab mulle väljapääsu teed, korrigeerib mind või parandab mind või manitseb mind, et ma võiksin Kristusele lähemale saada, et ma ei teeks oma elus vigu või et ma võiksin parandada seda, mida ma olen valesti teinud. Et mu silmad läheksid lahti, sest sageli oma inimlikkuses me ei märkagi, nii nagu Taavet. Oli rängalt eksinud, aga ta ei olnud aru saanud päriselt, mida ta oli teinud, enne kui prohvet Naatan läks tema juurde ja avas tema silmad. Ja siis sai kuningas Taavet aru, mida ta tegelikult oli teinud, missuguse eksimuse ta oli teostanud. Senini tundus talle nagu kõik see õige, mis ta oli teinud. Olen samas veendunud selles, et Jumal võib väga erineval viisil selle prohvetliku sõna anda. Ta võib anda seda jutluse kaudu. Ta võib seda anda sinu vaimuliku koguduse venna või õe kaudu, siis kui sa temaga vestled. Ta võib anda seda siis, kui sa palves oled. Aga ta võib anda seda ka erilise prohvetliku sõnumi kaudu. Ma olen üldiselt niisugune küllaltki ratsionaalselt mõtlev inimene. Ja ei ole nii kergesti siia ja sinna liigutatav. Aga ma olen olnud niisugusel Jumala teenistusel, kus jutlustaja pärast jutluse lõppu ja tal oli ilmselt prohveti and, võttis aega selleks, et erinevatele inimestele öelda oma sõna, kes selles saalis viibisid. Ja minu kogemus sellest oli niisugune hea ja soe kogemus. Ma ei saa öelda, et see sõnum oleks olnud kõigi inimeste puhul niisugune väga konkreetne või väga konkreetsetest asjadest rääkida. Seal oli palju niisugust üldist julgustamist ja niisugust vaimuliku sõna, aga mulle tundus, et see oli omal kohal. Et sellele võis kaasa palvetada. Ma ei tea, missuguseid võimalusi ja missugust meetodit Jumal meie elus kasutab. Aga tee nii nagu apostel Paulus tegi. Ära pea vähetähtsaks prohvetliku sõnumit. Ja ole valmis seda ka sõna valgel ja koguduse valgel läbi katsuma. Ma nimetaksin veel ühest vaimulikust raamatust võetud põhimõtteid, kuidas siis testida ühte prohveti sõna. Kõigepealt, õige profeteeringu eesmärk on üles ehitada. Julgustada Jumala rahvast. Ehkki mõnikord ka manitseda ja noomida. Kui see mõju on segadust tekitav, haraks tegev, inimesi vaimselt siduv, neid hirmutab, ähvardab, siis tõuseb suur küsimärk. Siis võime eeldada, et see ei ole mitte üks õige kuulutus. Jumala vaim on julgustaja vaim. Ehkki tema julgustus ei tarvitse sugugi mitte olla niisugune kergekäeline, õlale patsutav julgustus. Prohvet Jeremia ülesanne oli üles ehitada, aga enne anti talle ülesanne maha kiskuda. Ja siiski tema sõnumi viimne suund oli üles ehitada. Teiseks, piibelik prohvetik sõna ühtib pühakirja tähe ja vaimuga. See ei ole vastuolus piibliga. See sõnum on kooskõlas. Sõnum, mida Jumal annab kolmandaks, suunab meid vaatama Kristusele. See ülistab ja austab Kristust. Mitte kuulutaja ei tõuse esile, vaid see, kellest kõneldakse. See, kelle nimel kõneldakse. See, kelle juurde juhitakse. Just Kristuse valitsus, just Kristus kesksus hoiab ära ka inimestega manipuleerimise ja inimestele Jumala nimel oma tahte peale surmise. Piibelik prohveti kuulutus kutsub esile ka inimese iseloomus ja käitumises vilju, mida me nimetame pühavaimu viljadeks. Samuti on piibelik prohvetlus niisugune, mis siis, kui see on tulevikule suunatud, tõepoolest ka täitub, eriti vanas testamendis rõhutatakse seda eriliselt, et need ei ole tühjad sõnad, mida prohvet on teinud. Aga samal ajal see suunab Jumala poole ja Jumala juurde. Ja näeme ka vanas testamendis oli niisuguseid sõnumitoojaid ja tarku ja ennustajaid, kes ka ütlesid asju, mis tõesti läksid täide. Aga viisid Iisraeli rahva Jumalast eemale. See ei ole siis veel õige prohvetlus. See täitumine, selle sõna täide minek ei ole veel ainus kriteer, vaid selle juures on alati see, et see suunab inimest Kristuse juurde, Jumala juurde. Suunab sõna kuulelikkusele, ainsele tõelisele Jumalale. Üks autor räägib seda, kuidas ta oli korda Aafrikas ja selles külas, kus ta Aafrikas kristlasena töötas, oli tüli kahe perekonna vahel. Ja ühe perekonna esindaja, kes siis selles tülis osales, läks kohaliku nõja või arsti või kes ta iganes seal oli juurde, et see teise perekonna needuse alla paneks. Kõigepealt see nõid käskis teatud arvu kitsi tuua vaevatasuks ja siis deklareeris väga kohutava ettekuulutuse, et selle teise perekonna kõige noorem poeg teatud ajal sureb. Ja see toimus. See ei tähenda veel, et see küla nõid oleks olnud õige prohvet. Nii siis ka asjad, mis täituvad, ei ole veel ainus kriteerium. Vaid selle juures peab alati olema see, et see sõna viib elava ja tõelise Jumale juurde. Ja sõna kuulelikkusele selle Jumale ees, kelle ees meie peame kummardama. Pühast vaimust antud prohveti kuulutus. Sõna avanemine toob vabaduse, mitte orjuse. Püha vaim ei pane iialgi Jumala lapsi olukorda, kus neil tuleb tegutseda hirmu ja ängistuse õhkkonnas. niisugust hirmu külvamist mõnikord ka nagu vaimulikkuse sildi all. Võime me kohata aegajalt. Võib-olla väga niisuguseks, noh, natuke primitiivseks näiteks selle kohta on mõned kirjad. Võib-olla sa oled ka saanud mõne, niisugus mina olen saanud nüüd see kirja, kus on kirjas, et pead 10 korda ümber kirjutama seda ja edasi saatma, suured õnnetused tulevad sulle kaela, kui sa seda ei tee ja prügikasti viska niisugune kirja. Mitte hirmu õhkkonnas, mitte käsu õhkkonnas, mitte ängistuse õhkkonnas ei tegutse püha vaim, vaid Jumala laste vabaduse õhkkonnas tegutseb püha vaim. See võib küll aukartust äratada meis, võib meid küll silmili panna tema ette ka põlvitama, aga ometi toob ta ühe rahu ja tasakaalu ja vabaduse. Ma olen neid mitmeid asju sellepärast nimetanud, et rõhutada ka juba algristi koguduse ajal nõnda oluliseks peetud kogudusliku läbikatsumise tähtsust. See hoidis ära, et ka kristlasi lihtsalt niisama niisugustes võimalikes erinevates tuultes ei kõigutatud siia sinna, või nad võisid rahulikult julgelt Kristusele vaadates elada. Jumala lapse rõõmus ja julguses ja selguses, Jumala sõna valgel, kuulutuse valgel, sõnakuulutuse valgel, ka saada kasu nendest vaimuandidest, mis koguduses toimisid. See on nii, nagu inimene arsti juurde läheb, siis on ka erinevad analüüsid ja sellepärast ma olen ka neid erinevaid aspekte siin tutvustanud. Kui Jeesus ütles seda probleemi valgustades siin, et ka eksitust võib tulla selles maailmas ette. Et me võime kokku puutuda niisuguste olukordadega. Siis samas rõhutab ta ka seda, et Jumalale on kõik avalik. Püha vaimu ei saa petta. Kui meie inimesed reageerime asjadele väliste tunnuste abil. Ja välised tunnused võivad vahel eksitada meid. Siis püha vaim näeb südamesse. Püha vaim näeb kõige salajasemaidki motiive. Tema ees on kõik avatud. Kui niisugune võrdlus sobib, siis võiksime niivis öelda, et püha vaim on nii nagu see välja õpetatud tark narkokoe, kes mitte silmade järgi, mitte nägemise järgi ei otsusta, vaid õige haistmise järgi. Ja tema eest naljalt ei peta niisama midagi. Asjasse pühendamatu võib arvata, et asjad kõik on korras, selle lastiga on kõik korras, selle võib üle piiri lasta. Aga seal on üks, kes haistab ära ohu ja avastab selle. Suurendagu püha vaim ka meie tunnetust vaimse maailma asjades. Antku ta meile siiski ka õiget nägemist, sest ka nägemine on tähtis. Et me vilju oskaksime hinnata, vilju, eluvilju, et me oskaksime vahet teha. Aga selleks, et nende viljade vahel vahet teha, on tarvis eriti hästi tunda ka pühavaimu vilja. Vahe tegemiseks peab originaali eriti hästi tundma. Kui me oleme natukenegi kunstimaailmaga kokku puutunud, võib-olla otsesemalt või kaudsemalt, võib-olla kirjanduse vahendusel, siis me teame, et ka kunstimaailmas tuleb ette võltsinguid. Maali võib väga osavalt võltsida. Ja minusugust, kes ma originaaliga ei ole nii tuttav, kellele originaali värvid ei ole nii selgid ja nii tuttavad, võib petta kergesti. Võib öelda, et see on kuulsa Rembrandti maalitud maal. Aga asjatundja, kellele originaal on tuttav, näeb selle vahe kohe ära. Sellepärast on väga tähtis, et me ka kristlastena võiksime originaali tundma õppida. Seda tegelikku pühavaimu vilja, pühavaimu toimimise meetodeid, Jumala olemust ja iseloomu ja tema tegutsemise viisi selles maailmas. Tõsi küll, mul on tunne, et ma olen täna selles piiblitunnis. Ja enne kui ma lõpetan, ma pean seda tunnistama. Rääkinud rohkem nendest valedest asjadest kui õigest asjast. Aga ma arvan, et siiski see on ka oluline, et me oleme nendel asjadel peatunud. Kuid ma sooviksin väga, et kui me lõpetame selle piiblitunni, kui me ühiselt palves oleme, kui me kodus oma piibli lahti teeme, kui me edasi mõtleme ka selle piiblitunni teemale, et me võiksime süveneda ja süüvida originaali, Kristusesse endasse, olgu nõnda, et tema saab meile suureks. Aamen. Issand Jeesus Kristus, me täname sind sinu armu ja sinu helduse eest. Täname, et sa oled hea. Et sina oled nii selge sõnaga, Issand ja õpetaja. Ja kui selles maailmas on nii palju erinevaid jõude, mõjusid, eeskujusid, suunajaid, kui selles maailmas on mõnikord raske vahet teha nisul ja põllulustel, õigel ja valel, ehtsal ja ebaehtsal, siiral ja võltsil, ausal ja vääral, ka õigel sõnakuulutusel, õigel profeti kuulutusel ja niisugusel, mis sind ei austa ja sulle au ei too, mis eksitab ja meid sinust kaugemale viib, siis me palume, et sa annaksid meile tarkus ja annaksid meile nägemisvõimet ja vaimuliku tunnetuse võimet, eelkõige selle kaudu, et sa viid meid sinule enesele lähemale. Et sinu pilt saab kirkaks meie elus. Et sinu tahe, sinu iseloom, sinu eeskuju, sinu pühavaimu vägi ja mõju, sinu vili võiks tulla meis esile, saada meile nii omaseks, et see on meie sees. Issand, me palume sind, kingi meile seda arvu. Lase meil süüvida sinusse, sind otsida, su tahet otsida ja selle järgi ka teha, et see saaks osaks meie käitumisviisist, meie elulaadist, meie mõtlemisest, meie hinnangutest, mida me langetame, meie otsustest. Issand, me täname, et su püha vaim just selles suunas teebki tööd meie juures, viibki oma tööd meie juures edasi. Me täname sind. Aga Issand, kui me ka elus peaksime sattuma kokku niisuguste olukordadega, kus meil on küsimärke, kus võib-olla ka hingevaenlane tahab eksitada meid, kus meile ohtlikke väärtushinnanguid, ohtlikke õpetusi, ohtlikke eluviise antakse väga ilusates paketites, väga ahvatlevates pakendites, väga kauni koore all. Siis kingi meile ühte vaimulikku, prohvetlikku läbinägemise võimet. Kingi Issand, et see and, mida sa oled oma lastele andnud, et elu tegelikes olukordades sinu sõna avaneb, ja nad teavad, mida nad peavad tegema. Nad teavad, mis on õige. Mille suunas minna, mida taotleda või millest hoiduda. Kingi, et see toimiks meie elus ka. Kingi, et see toimiks ka meie koguduses. Sest me oleme ka olukordades, kus me vajame su selgust. Me täname, et me võime seda paluda. Et see on sinu sõna õpetus. Me täname, et me võime sind usaldada. Ja teada, et kõik see, mida sina teed, ehitab meid üles, õpetab meid sind tundma, suurendab meie armastus sinu ja kaasinimeste vastu, täidab meid Jumala lapse rõõmsa vabadusega teenimiseks, sinu ja kaasinimeste teenimiseks ja tänamesid selle eest.